Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Sanmarı'daki en son ve teyze mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun. Geple yer Adatlık Radyosu. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanların zähmet migrasiyası üçün saylabalyan esası uğurlarının biri olan Türkiye'de hakimiyetlerin bir kanun migrantlara karşı gen gerimli reytleri devam ediyor. Adatlık Radyosu'nun Türkiye'deki çeşmeleri reytlerde esasen erkek adamların nişanı alınandığına diyarlar. Şeyle de olur Türkiye'nin departasyon merkezlerinde ağzından 1500 Türkmen raitinin saklanandığını haber veriyorlar.
Metrobuslardan, avtobuslardan düşenini Türk polisiyası destine bir yerden tapılıyor ve resmi namaları bağlayar. Olur öylere, zavodları, fabrikleri hatta Türkmenlerin toy davralarını geçiriyen yerlerine hem aylanıyorlar.
Deyip İstanbul'daki çeşmemiz aytdı. Reytlerde esasan erkek adamlar, oğlanlar nişanı alınyar ve Türk polisiyası köplenç ayalgıydlar saklap, oların resmi namalarının düzüldüğünü ya deldiğini bağırlamayar. Tuso etmeler devam ediyar deyip, yağdaylardan haberli çeşmemiz aytdı. Azatlığa bu mağlumatı Türk Migrasiya İdarası'na tasdikletmek ya inkar ettirmek hazırlıkça başartmadı. Bu barada redaksiyamızın idaranın İstanbul'un Silivri ve Tuz Tuzla sevitlerindeki departasyon merkezleri bilen telefon arkalı haberlaşmak sinanışıkları hem onun netice tapmadı. Çeşmelerimiz Türkiye'nin departasyon merkezlerinde saklanan Türkmen raitlerinin ağlavasının Türkmenistan'a gitmeyecektiği barada arıza yazandığını hem haber veriyorlar.
Türk hükümeti arıza yazanların ağlavasını Türkmenistan'a deport etme yarekeni. Olur bir yıl Tuvrevi tutsalukta saklanıp sonra Türkiye'de kalma için boşadıl yarekeni. Şol sebeple köp Türkmen raiyeti Türkmenistan'a gitmeyecek olup iyili izni arıza yazıyar.
Deyip çeşmemiz belli de. Türk hakimiyetleri Recep Tayyip Erdoğan'ın 28. mayda tezeden prezidentliğe saylanmağının ve teze İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaya'nın 4. iyunda velipe girişmeğinin izi sürü yurtta bir kanun yaşayan migrantlara karşı geçiren reytlerinin gerimini güçlendirdiler. Bu vaka Erdoğan'ın öz saylov kampanyasının devamında tertipsiz bir kanun migrasyonu 0 derece çenli azaltmağı vaada vermeğinin izi anına kabat geldi. Bellesek sonki yıllarda Türkiye'de zähmet şulsanda bir kanun migrantların sanının ve olur bilen il teşkili cinayetlerin gözgörtüle artmağı Türk halkının arasında bu babatta neyelilikleri dörüdüp de. Türk İçeri İşler Ministri Ali Yerlikaya 8. Ağustos'ta sosyal medyada paylaşan mağlumatında sonki 60 günün devamında 35.867 bir kanun migrantın tutsak edilendiğine, olurdan 17.258 sansı deport edilendiğini malum etti. Türk hakimiyetleri tutsa ve deport edilenlerin haysi yurtların raitleri de barada açıçan mağlumat vermeyerler. Yani onların arasında Türkmenler hem bolup Türkmenistan şu ayın başında Türkiye'den deport olan Müngden Qovrak raitini yurda getirdi. Adatça Volşyalı Türkmen hakimiyetleri bu yağdaylar barada kelam ağız söz aytmayarlar. Adatlığın bu barada Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğinden Ankara'da İlçhanasından ve İstanbul'daki konsulhanasından telefon arkalı komentari almak sinanışıkları hem onun netice tapmayarı. Yönü 2. Ağustos'ta adatlığın yurdun dürlü pudağındaki çeşmeleri Türkiye'den deport olan Türkmenler için karantin zorluklarının esaslandırılandığını, medisina barlıklarının kuramalaştırılandığını galı verse de getirilen rahatları soru etmek için Milli Hopsuzluk Ministerliğinin işyerlerinden yürüte toparın düzülyen dığını aydıptılar. 22. Ağustos'ta Qaraşsız Neşir Türkmenistan'ın kronikası Türkmen hakimiyetlerinin Türkiye'den deport edilen raitlerinin cinsi yollar bilen geçen yokunç keserleri yolup yolumandığını bağırlayandığını haber verdi. Türkmen hakimiyetleri dışarı yurtlarda kanuni ya bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanların sanı ve onların %100 olayan kıyınçılıkları barada tas asla mesele kozlamayarlar. Türkiye'nin migrasiya idarasının 24. avgusta tädelenen sanlarına göre 204.161 Türkmen raýaty kanuny esasda bu ýurtda ýaşaýar. Edaranyň geçen ýylyň 1-nji sentýabrdaky sanlarına göre 230.000-den gowrak Türkmenistanda kanuny esasda Türkiýede ýaşaýardy. Bu sanlar soňky 1 ýyldan hem az wagtyň dowamında Türkiýede kanuny esasda ýaşaýan Türkmenistanlaryň sanynyň 26.000 adama çenli azalandygyny görkezýär. Hukuk goraýjy toparlar we Türkmenistanly synçylar Türkiýedäki türkmenleriň hakyky sanynyň resmi görkezijilerden ençeme esse köpdügini we olaryň bir kanun ýagdaýda ýaşaýandygyny aýdýarlar.
Adatlyk radiosynyň Google Play we App Store ulgamlaryndaky goşundulary. Biziň täze goşundularymyzy ulanmak üçin VPN gerek däl. Olara hatda Türkmenistanda da petiklenmegiň täsiri ýok. Onu ulanyp Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary we wakalary ýygarlap, gündäki radio gepleşiklerimizi dinläp bilersiňiz we videolarymyzy görersiňiz. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. 30 awgusta bütün dünýäde belleňen zorlukly ýitirim edilmeleriň pidalarynyň halkara günniň nowatdaky ýyl dönümünde Türkmenistanda tutsak edilenden soň ýitirim bolan ýüzler çadamyň ykbaly henizem näberli galýar. Tutsak edilen bendileri zor bilen ýitirim etmek soňky 20 ýylda Türkmenistanda ýygdyrly bir ýagdaý öwrüldi. Ýitirim bolan adamlaryň ykbalyny ýygdyrlaýan olary diýeri görkezen atly halkara kampaniýasyna görä uzak möhletli azatlyktan mahrum edilen şol sanda siyasi we dini sebeplerden ýitirim bolan ýüzler çadym hata alınypdyr we hökümet halkara basyşlaryna garamazdan şol pidalaryň ykbaly baradaky soraglaryň köpüsine üns bermezligini dowam etdirýär. Adam hukuklaryny goraýjylar Türkmenistanda zor bilen ýitirim edilenleriň hökümetiň 2002-nji ýylyň 25-nji noýabrynda şol wagtky prezident Niýazowa garşy agdalyşyk tynanşygy diýilip häsiýetlendirilen ýagdaýlarda günäkärlenýän şahslara şol sanda pozisiýa liderlerine garşy ulanmak tejribesinden başlananlygyny aýdýarlar. Olaryň arasynda premier-ministriň öňki orunbasary we daşary işler ministri Boris Şehmuradow we Ýewropada howpsuzlyk hem hyzmatdaşlyk guramasynyň öňki elçisi we öňki daşary işler ministri Batyr Berdiýew ýaly tanymal şahsiýetler bar. Halkara kampaniýasy Türkmenistanyň türmelerinde zor bilen ýitirim bolan 162 adam ykbalyny dokumentleşdirdi. Şolardan 64 adam 2002-nji ýylyň noýabr wakalary bilen baglanşykly sud edilen adamlar. Şeýle-de Sanowda 2016-2018-nji ýyllara aralığında tutsakların getirim bolmağı bilen bağlanışıklı onlar çavaka var. Bu tutsaklara kanuni esasında aklı uçyada lukmançılık kömögi berilmedi. Olar daşarkı dünyadan üzüne saklanıp maşgalaları bilen haberlaşmağa ruhsat berilmedi. Oların diridigini ya da ölündigini yakinleri heniden bilmeyer. 30 avgust 2010-njy ýyldan beri zor bilen ýitirim bolan pidalaryň halkara güni diýip ikrar eden Birleşen Milletler Guramasy zor bilen ýitirim edilmeleriň adam hukuklarynyň depelenmeginden hem agyrdygyny bellýär. Zor bilen ýitirim bolmak köplenç jemgyýetde terror duýgusyny döretmek strategiýasy hökmünde ulanylýar. Bu tejribe netijesinde döreýän howp duýgusy ýitirim bolan adamyň ýakyn garandaşlary bilen çäklenmeýär, hem tutuş jemgyýetde de täsir galdyrýar diýip guramanyň habarynda aýdylýar. Türkmenistan türmelerde saklanýan ýanlaryň suwut edilenleriň we boşadylanlaryň sany barada resmi maglumatlary çap etmeýär. Şol bıraktyň özünde de ýurt türmelerdäki tutsaklaryň sany boýunça ýyl saýyn dünýä derejesinde öňde barýar.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepliyen Radatlyk Radiosi efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Mary welaýatynyň käbir etraplaryny we owa ýerlerini arasy agyz suw bilen üpçünçülük ulgamlarynyň ýagdaýy göz goýunulygyny galýar. Käbir geňeşlikler agyz suw üpçünçülügini suw goýulary we suw howdanlary bilen öz başdaky gidirmäge çalyşýar. Bu aralykda şäher ýerlerini ýaşaýjylar merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň hadysyz iş tertibinden we ýaramaz hilinden şikayet edýär. Radatlyk Radiosynyň habarçylary günorta günnä ortaýa bütün ova yerlerine ve Sevit paytahtına su üpçünçülük ulgamlarının yağdayına ürenni. Türkmenistan'ın rayetler esasan merkezleştirilen merkezleştirilmedik ve öz baştak su üpçünçülük ulgamlar arkalı ağız su bilen üpçün ediliyar. Kabir Sevitlerin su üpçünçülüğüne su daşayıcı ulog seriştirilerinden hem peydalanılıyar. Şehir yerler merkezleştirilen su deskalarının etrapları ve ova yerleri köplünç merkezleştirilmedik ya da öz baştak deskalardan, yerası sulardan, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanıyar. Azatlık Radyosu'nun haberçilerinin gün orta günü var Sevit'te yan yakına geçiren gözlükleri yol ötön Türkmen Gala Bayramalı ve Qarağım etraplarının qaramağındaki genişliklerde ve ova yerlerine yerli hocalıkların ağız su üpçünçülüğüne esasan öz baştak su üpçünçülük ulgamlarından, kuyulardan ve su hudanlarından peydalanyanlıklarını görközdü. Murgap Deryasının gün vatar yakasına yerleşen yol ötön etrafının kabir genişliklerine hususana çöl yerlerinin alkımında yerleşen ovalarda hocalıklar öz baştak su hudanlarından peydalanyarlar.
Genişliklerin yaşayıcıları ulog seri işlerilen yaplardan su daşadıp hocalıklardaki beton su hogullarını doldurýarlar. Hoguzdaki suň çägesi aşak çökenden sonra onu içimlik su hökmünde ulanýarlar.
Diýip bir oba yaşayıcı Tazatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Qarağım kanalının yakasına yerleşen Türkmen Gala etrafının zähmet kengeşliğine yerli hojalyklar ağız su üpçünçülüğüne su kuyularının peydalanýarlar.
Adamlar 15-20 metr çuňlukda galan kuyulardan bedere bilen su çekip su içýärler.
Diýip yerli yaşayıcı gurrun berdi. Oba yaşayıcılar 1990-njy ýyllaryň birinji ýarymyna zähmet kengeşçiligine merkezleşdirilmedik su üpçünçülük ulgamlarynyň ornaşdyrylandygyny, su krantlarynyň oturdylandygyny aýdýarlar. Ýöne soňlugy bilen su geçirji ulgamlardan Garagum kanalynyň arasalanmadyk bulançok çägeli suwy akyp başlapdyr.
Hatta käteler su kranlarından ot çöp hem akıp çıkardı. Sonra krantlarda su kesildi. Su kesilen son, şol lögurlarda ovalarda peyda olan neşekesler yerin aşağındaki turvaları ogurlap satıp başladılar.
Diýip zähmet kengeşçiliginiň bir ýaşajysy gurrun berýär. Şeýlelikde yerli hojalyklar su guýlary arkaly öz başdak su üpçünçüligini dowam etdirýär. Türkmen Gala etrafynyň 40 kilometr töwereginde Demirgazykda ýerleşen Bayramaly etrafyna tarap süýüşden merkezleşdirilen su üpçünçülük ulgamlarynyň käbir alamatlaryna duş gelse bolýar. Ýöne bu ýerlerde hem garaşdyrylygyň ýerki ýyllaryna döwletiň tagallalary bilen çekilen su geçirjileri, su krantlary kadaly işlemeýär. Bayramalynyň merkezinde gola ýerleşen mekan kengeşçiliginiň ýaşajylary öz obalaryna su sözlerinin çekilendiğini, yöne su krantlarının yılın devamını dine bir pasıl işleyendiğini aydiyarlar.
Bizim ovamızda ağız su krantları var. Emma olurdan dine kış paslarına su akyar. Bahar, Tomus ve Güyüz aylarına krantlardan su akmayar. Kış aylarına sekel su akyar. Yöne biz su daşayıcı uluğulara su sargap, kocalıklardaki beton su hovullarımızı doldurýarız.
Diýip Bayramalynyň mekan geňeşçiliginiň ýaşaýjylary gurrun berdi. Mara welaýatynyň Demirgazyk bölegine ýerleşen Garagum etrafynyň ýaşaýjylary etrap merkezindäki suw krantlarynyň berilýän içimlik suwun arasy däldigini aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar hödürlenýän agyz suwuny diňe gaýnadyp içmeli bolýarlar. Hususan çağlar baglaryna körpelere diňe gaýnadylan suw berilýär. Terbiýeçiler suw üpçünçülük ulgamlary arkaly iýerilýän agyz suwlarynyň gaýnadylmadyk halatyny çağlaryň arasyny iç geçme keseliniň köpelmegine ýol açýanyny aýdýarlar. Aýtyryň çäklerini Garagum kanaly we Murgap deryasy kesip geçýär. Şeýle-de Han howuz suw howdan hem bu welaýatyň çägine ýerleşýär. Welaýat paýtagty merkezleşdirilen suw üpçünçülük ulgamlarynyň peýdalanýar. Ýöne şäher ýaşaýjylary köp gatly jaýlara berilýän suwun basyşynyň juda pesdigini aýdýarlar.
Mar şäherine suwun basyşy köp gatly jaýyň hatda ikinji gatyna da çykyp bilmeýär.
Diýip bir şäher ýaşaýjysy habarçymyza gurrun berdi. Şeýle ýagdaýda şäher ilady köplenç suw nasoslarynyň peýdalanyp ýokarky gatlara suw çykarmaga çalyşýarlar. Galwerde köp gatly jaýlara berilýän agyz suw şäher ýaşaýjylaryna görä hlorlanýar we köplenç azymtyk gatýar. Öz başdak nasoslar bilen ýokarky gatlara suw çykarylan halatlar bolýar. Ýöne şol bir wagtda ýerdemin gatlarda suw turbalarynyň ýarylyp agyz suwunyň biderek akýan pursatlary, suw geçirjilerini wagtyny bejerilmeýän halatlary hem bolýar. Türkmenistanyň soňky 4 ýyldan Gowrak wagt bäri ozal ilata mugy tödürlenen elektrik energiýasynyň tebigi gadyň hem de agyz suwunyň tölegli görnüşde üpçün edilmäge başlanylmagy bilen bu ferişdeleriň üpçünçiligi döwlet tarapyndan gödäwçilik astyna alyndy. Hojalyklara suw we elektrik energiýasyny tebigi gady hasaplaýjy enjamlar oturduldy. Şeýle çäreleriň arasynda ilatyň suw ferişdelerinden rejeli peýdalanmagy başlamagy bilen bagly käbir alamatlar ýüze çykýar. Adatlyk radiosynyň habarçylary hususan şäher ýerlerini adamlaryň suwy bisarpa ulanmajak bolýanyny aýdýarlar. Merkezi sebitinde şol sanı Türkmenistan'a su meselesi iň möhüm we halkara hyzmatdaşlyk esasyny çözülmeli meseleleriň hatarına galýar. Howanyň üýtgeme bilen bagly global aladalaryň arasyna şeýle meseleleriň ähmiýeti has artýar. Türkmenistan'a etrek sumur murgap we tejen deriýalary, Garawum kanaly hem de ýurdun günnugur bölegünden demir gada tarap akýan Amderiýa bar. Türkmen medpuwatyna görä ýurdun suw üpçünçiliginiň tas 95 götürmi Amderiýa garaşlyk galýar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Biz her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi. Mikrofonuňda siz bilen men Sahra. Aşşamadyň eteginde yerleşen ilat arasında gul wadary adlandyrylan nokut paýtagtyň köp ýaşaýjysy üçin gadanç etmegiň ýeketäk çeşmesi bolup durýar. Bu ýere günlük işin gözlegünde günde ençeme adam ýygnanýar diýip garaşly neşir Türkmenistanyň hronikasy 22 awgustda habar berdi. Bu habar Türkmenistanda dowam edýän ýeti ykdysady kynçylyklaryň fonunda ilat arasında işsizligiň güýçlenen, raýatlaryň gadanç gözlegünde daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gabat gelýär.
Bu ýere üýşýän adamlar hemişelik iş tapyp bilmeýän paýtagtlar bilen bir hatarda Aşgabatda ýaşamak üçin ruhsatnamasynyň ýoklugy sebäpli resmi taýdan işe ýerleşip bilmeýän vilayetleriň ýaşaýjylarydyr.
Dip neşir belleýär. Gürrüň edilýän nokat Aşgabatyň merkezinden Demirgadyga tarap barýan ýolun ugrunda Garadamak aýlawynyň goloýunda ýerleşýär. Bu ýer günlük işin gözlegindäki erkek adamlaryň ýygnanýan nokady bolup, bu ýere ulaglu gelýän raýatlar günlükçi işçi güýjüni gözleýärler. Öýden, ofisden ýa-da bir ýerden başga ýere göçülende zatlary ýüklemek we düşürmek, hususi guruluşlarda işlemek, öy hocalık işlerini yerine yetirmek ve beyleki işler üçün hakkını tutulyar deyip neşir yazyar. Maglumata göre tölögler barada şol yerde gepleşik geçirilyar. Yönü ulu bäsleşlik sebäpli işsizler tölög boyunca o diyen sevdalaşıp durmayarlar. İşçilerin biri hödürlenen muktara işlemekten yüzeyirse ona razı olacak başka bir adam hemişe tapılyar.
Tölüğün muktarı işin devamlılığına hem de çılsırmlılığına göre düyüp götür, üyüt göyer. Yönü bir işçini günlülük 200-300 manada hakkına tutup bolyar. Bu qara vadarın nırhında 10-15 abaşa dollarına dengdir.
Dip neşir belleýär. Habarda polisiýanyň bu ýere ýygnanan adamlary wagtal-wagtal daradýandygy, ýöne başga işiň ýokdugy sebäpli adamlaryň bu ýere ýene-de gaýdyp gelmäge mejbur bolýandygy hem aýdylýar. Adatlyk bu ýagdaýlar barada özüniň ýurd içine habarçylarından we çeşmelerinden häzirlikçe goşmaça maglumat alyp bilmedi. Ýöne paýtagtda ilat arasynda gul wadary adlandyrylan erkin zähmet bazary barada adatlyk ilkinji gedek 2012-nji ýylda habar beripdi. 2016-njy ýylda habarçylarymyz bu ýerde ýygnanan adamlaryň arasynda galypçy, demirçi, betonçy, boýawçy ýaly işçileriň köpdügine, muňa şol döwürde ýurdun guruluşyk puwdagynda iş ornlarynyň köpçülükleýin kemeldilmeginiň sebäp bolandygyny aýdypdylar. Gul wadar baradaky nowatdaky habar ýurtda ilat arasynda işsizligiň güýçlenen, raýatlaryň gadanç gözlegünde daşary ýurtlara köpçülükleýin gitmäge synanşan döwrüne gabat gelýär. Şu aýyň başynda lewaplylaryň ençemesi häzirki wagtda ýurt işsizliğin geriminin şeyle bir derece yetendiğine, hatta yukarı bilimli yaşları hem iş taptırmayandığına aittaya. Bu haberler Türkmenistan'da 6 yıla kolay vakt veri devam ediyen yeti ıktisadi kıyınçlıkların, haritların ve hizmatların gımmatlamanın fonunda çörük, un novatları, bunun bilen bağlı raayetlerin neyelilik çıkışları ve ilatın durmuş yağdayının peseliyen dıbaradaki mağlumatları ile utkoşuyar. Türkmen hakimiyetleri yurttaki ıktisadi kıyınçlıklar ve onun ilata yetiriyen tesirleri, raayetlerin kazanç gözlüğünde köpçülüklüğün daşarı yurtlara gitmek barada asla mesele kozumayarlar. Yönü olur raayetlerin daşarı yurtlara gitmegini çäklendirmek uğrundaky çärelerini wagtal-wagtal güýçlendirýärler. Soňky aýlarda raýatlaryň biometrik pasport almakdaky kynçylyklary ýetileşip, pasport üçin resmi namy tapşyrmagyň nowaty dekabr aýyna çenli uzady. Bu aralykda Türkmenistandan Türkiýe uçmagy synanşan raýatlaryň hiç ýyly düşündiriş berilmeden uçara goý berilmediligi bilen bagly ýagdaýlar hem ýyl-ýyldan ýüze çykýar. Azatlyk radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we fotoserilerini Twitter we Facebook sosial ulanlarından hem iderläp bilersiňiz. Salgymyz Azatlyk radiosy.
Gepleyer Azatlyk Radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men ýogşanan Nurwan. Kiýew öten agşam Orsiýetiň soňky aýlarda bir topar parahat ýaşaýjyny öldüren ýa yaralan dron hemde raketa hüjümlerini iň güýçlüsine sebäpkar boldy diýip paýtagtyň häkimetleri 30 awgustda aýtdylar. Orsiýetiň sewde resmiýleri bolsa öz sözleri bilen aýdylanyny Ukrainanyň uruş başlanaly bäri iň uly dron hüjümini edenligini habar berdiler. Orsiýetiň Kiýew şäherine 30 awgustda bir saatlarda eden hücumi ağzından iki adamın ölmeğine ve üç adamın yaralanmağına sebep oldu deyip Kiyev şehrinin Xarva administrasiyasının başlığı Serhi Popka etti. Ol bunun Ukrayn payitahtında yağdın başından ver edilen en güçlü hücum moronluğunu hem sözüne koştu. Kiyev'in şehir hakimi Vitali Kliske öldürülen iki adamın şehrin Şevçenka etrafında yerleşen bir kerhanada hoksulluk işgari olup işlerine aitti. Bu hücumda payitahttaki bir neçe cayı ziyan etti. Şeyle de hücum yangın turmağına sebep oldu deyip hakimiyetler aitti. Orsiyetlilen Serketleşen Sum sevtinde 82 yaşlı bir ayal Şalihna obasındaki öyüne gelip uran Rus topundan helak oldu deyip Demirgazık Gündoğur sevtin prokuraturası 30 Ağustos'ta haber verdi. Jitamir sevtinde urulup yıkılan pilotsuz uçurların karınları demir yol infrastrukturasına ziyan yetirdi deyip sevt hakimi Vitali Bunetska etti. Ukrayna'nın baş serkerdesi Valer Zaluzny Rus güçlerinin Ukrayna'dan son hücumünde 28 tane kanat raketanın 16 tane pilotsuz uçurun ulanılarını ona itti. Zaluzny'nin Facebook yazgısında tasdiklamağına göre atılan kanatlı raketaların ehlisi Eyran'ın öndürülen 15 pilotsuz uçur Ukrayna'nın Hoga Gorog tarafından urulup kaçırıldı. Şu aralıkta 30 Ağustos'ta Orsiýetkem Ukrainanyň iň uly dron hüjümlerinin biriniň öňüne alanlygyny, bu hüjümde 6 sewtin nysana alynanlygyny öňe sürdi. Günwatar Pskov sewtinde Ukraina serhedinden 660 kilometr uzaklykda yerleşen Harwy uçur meýdançasyna edilen dron hüjümini 4 sany Harwy transport ulagyna ziyan ýetdi diýip sewt resmiýleri aýtdy. Bu uçur meýdançasynyň raýat uçurlaryna hem hyzmat edýändigi aýdylýar. Tas kavar urlugu ziyan yeten 4 uçorun il 76 ulu uçorları bolanlığına etti. Pskov şehrinin huva menzili yetirilen ziyanın derecesini keskitleme için 31. Ağustos'ta çenli yapıldı. Şehir yaşayıcıları öten akşam partlamaların ve atışıkların bolanlığını kavar verdiler. Partlamaların Orsiýetiň Bryansk, Kaluga, Ryazan ve Moskva sewtlerine de bolanlığı kavar verildi. Sevit hakimi Aleksandr Bogomol, Ukrayn pilotsuz uçurlarının Bryansk sevtindeki teleyelim dinine hücum etmeğe sinansanlığını emma pidaların yoktuğunu aitti. Moskva'nın iki hova menzeli Damadedova hemde bunu hukuva kıyıska vaatlık yapıldı. Orsiyet tarafından anneks edilen Kırım'da Sevastopol'a hem pilotsuz uçur hücum edildi deyip Moskva tarafından belirlenen Sevit hakimi Mikhail Razvozhaev telegramda aitti. Yöne başka zikmezikliklikleri vermedi. Şeyle de Rus koşunu öz sorularının bir yerinin Karadeniz'de geçirilen operasyada Ukrayna'nın 50 tövörevi esker alıp barayan 4 gemisini yok edenliğine aitti. Ama bu aydınlar kararsız yağdaydı tasdiklap olmadı. Söğüş meydanını Ukrayna karularının baş stavının 30 Ağustos'taki günlük kasavatında tasdiklanılmağına göre Ukrayna güçlerinin gün ortada stratejik Melitopol okununu ediyen hücumları devam ettiriliyor. Şeyle de günlük kasavatta sonki 24 saatin dogamyny öň hatarlarda jem 35 söwüş çaknysynyň bolanlygy habar berilýär. Ukrayna häkimetleri 29 Ağustos'ta Rus toplary bu sebepde ýaşaýan parahat adamlary köpüldüren soň Günnogur Ukrainanyň front liniýasyna ýakyn Kupyansk şäheriniň ýaşaýjylaryny hökmanyň suratda evakuasiýa etmek buyurdy. Rus goşunları Günnogur Kharkov sewtindäki Kupyansk şäherini gaýtadan ele geçirmäge sinanşýarlar. Olar bu şäheri urşun başyna basyp aldylar we soň Ukraina goşunlarynyň garşylykly hüjümine ellen giderdiler. Moskva sonuna bir yıla kolay ön olan hücumun tiyizliğine ve gücüne hayran kaldı. Emma muna karamazdan Ukrayna'nın yurdun günlü oranına ve gün ortasında iyun ayına başlayan tədə qarşılıq hücumi hayal ve ağır yetkili oldu. Rus güçler hem günlü oradaki hücum sinansıklarına ağır yetki çekti. Bu yağday köp günü Ermeni'nin iki tarafın uzak möhletli kapma karşılığı bağlanıp kalmak ihtimallığından hukatir etmeğine sebep oldu. Döwlet sekretary Anton Blinken Washingtonny Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň öz territoriýasyny we halkyny goraýan Ukraina ýene de bir harwy kömek bukçasyny berýändigini eglan etdi. Ol bakasy 250 milyon dollar bolan bukçada howa goranş üçin IM-9M raketalarynyň ýokary çeýerlikli artilleriýa raketalary üçin ok däriläriň Bir beylek artilleri ok değerlerinin, minelerden arasalayıcı enzanların, zavelinlerin ve soğutluluklara karşı beylek kulgomların ve raketaların bolcaktuğunu aitti. Amerikanın Birleşen Ştaatları şu adı senli Ukrayna 40 milyar dolar tevrağını harbi kömök verdi deyip resmiler aittiler. Gepliyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler sunun ulen havarlar günlülüğümüzün şuun kısağını geçirip otoriyarız. Adatlı'nın tolkunlarından ayrılmağın.